Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini Komen Pagi edisi Ahad 7 Oktober 2018. 7 Oktober 2018 bermakna sebenarnya pada mereka yang menjadi pemegang lesen terbang, anda hanya ada masa kurang daripada seminggu untuk menyerahkan lesen terbang tersebut tanpa dikenakan sebarang denda dan sebagainya. Dan ini saya kira kita tarik balik perhatian anda mengenai isu lesen terbang ini kerana Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata JPJ mempunyai maklumat terperinci mengenai identiti mereka yang terlibat dengan lesen terbang. Katanya sebelum ini, pihak kementerian, pihak JPJ sudah pun mengingatkan kepada semua pemegang ataupun pembeli lesen terbang supaya mengembalikannya kepada JPJ dan skandal ini telah pun tersebar dan juga terbongkar sebelum ini. Akan tetapi, ini membuka pelbagai perspektif dan juga isu. Bagaimanakah kita melihat ini satu barah yang cukup meluas dan juga dianggap sebagai satu rahsia umum yang dipegang kerana jumlahnya begitu ramai, dan sejauh manakah kita melihat kepada faktor keselamatan apabila kita menilai dengan mudahnya mereka mendapat lesen terbang. Jadi dalam aspek itu, saya ingin bersama dengan Profesor Madya, Dr. Kurantayan KC Mani, merupakan fellow penyelidik di Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, UPM. Selamat pagi, selamat sejahtera Prof. Apa khabar?
Baik, selamat pagi tu.
Prof.
Ya, selamat pagi Zul. Khabar baik.
Prof, kalau dalam faktor keselamatan jalan raya, bagaimanakah isu menghapuskan lesen terbang ini akan membantu lebih banyak pemandu berkhemah dan juga memastikan bahawa silibus di sekolah pemanduan lebih baik? Dan kenapa kita fahami, dapat kita fahami isu lesen terbang ini masih lagi terjadi dan ini juga diterjemahkan menerusi pemanduan berkhemah dan juga keselamatan jalan raya, Prof?
Okey, boleh. Kalau kita lihat dari segi isu keselamatan jalan raya, kalau kita lihat angka pada tahun lepas, 2017, negara kita mencatat 533,875 kebalangan jalan raya. Satu angka yang agak tinggi di mana setiap satu minit satu kebalangan jalan raya. So, dari segi angka ini, kalau kita lihat, kita kehilangan nyawa sebanyak 6,740 pada tahun lepas. Banyak faktor. Dan salah satu faktor yang menyumbang ialah kemungkinan ialah lesen terbang ini. Dan lesen terbang ni kalau kita lihat ialah dia diperolehi secara tidak sah ataupun tidak melalui ataupun tidak memenuhi kelayakan ujian bertulis dan praktikal jalan raya yang dikelolakan oleh pihak berkuasa. So mereka kemungkinan besar tidak melalui barang kelas ataupun latihan pembelajaran ini untuk menimba ilmu pemanduan di jalan raya. So saya nampak dia tiga isu macam ni. Satu ialah tidak melalui sebarang proses pembelajaran. Yang kedua, tidak menduduki ujian bertulis dan praktikal. Dan yang ketiganya, yang tidak berjaya dalam ujian bertulis dan praktikal selepas menduduki.
Ini kategori-kategorinya,
Prof. So, bagi pemegang lesen terbang ni, mereka yang kita bimbang ni ialah mereka terdedah kepada beberapa isu macam ni. Jika tidak melalui proses pembelajaran yang betul, bermaksud mereka tidak dapat ilmu teori yang diajar, justru itu ilmu peraturan jalan raya yang diselit masuk dalam silibus tu, mereka tidak akan dapat pendedahan. Yang kedua, ilmu dilitar, di mana diajar dari segi rutin sebelum memandu, rutin selamat, pergerakan di selekoh S dan selekoh Z, kemahiran parking sisi dan belakang, keberkesanan brek, ini semua mereka akan kehilangan jika tidak melalui proses pembelajaran dan proses pengujian. So ini yang kita bimbang, dan yang the next one is yang ilmu di jalan juga mereka akan kehilangan, seperti ilmu memandu di jalan lurus, persimpangan, kaedah pembelokan kiri kanan di persimpangan, memandu dekat dengan sekolah, apakah risiko dekat sekolah, di bulatan, laluan susur masuk semua.
Okey Prof, saya ingin ada satu minit saja Prof, saya nak mencelah di sini Prof. Kalau kita dapat fahami kenapa ada isu lesen terbang, kerana ada yang mengatakan bahawa silibus dan juga kurikulum di sekolah memandu di Malaysia dan juga cara untuk kita dapatkan lesen di Malaysia jauh lebih mudah berbanding dengan prasyarat untuk mendapatkan lesen di beberapa negara di luar kalau dibandingkan. Bagaimana kita nak melihat situasi ini? Satu, dah mudah pun ada lesen terbang, satu perkara. Tetapi jika kita nak mahukan satu standard ataupun standard mendapatkan lesen yang tinggi, mungkin inilah cabarannya juga untuk kita berfikir-fikirkan di masa akan datang.
Ya, saya rasa mungkin isu ini diwujud sebab disebabkan mereka satu, mungkin mereka mencari jalan yang mudah dan jalan yang cepat untuk mendapatkan lesen memandu sebab mereka tidak perlu melalui kelas teori, latihan belajar, ujian bertulis semua, satu. Kedua ialah bagi mereka yang dah gagal, mereka yang dah cuba dan gagal, dan mereka masih memerlukan lagi lesen untuk tujuan pekerjaan, untuk tujuan keperluan pekerjaan. Maka mereka mencari satu kaedah yang cepat yang tidak sah. So itu yang wujud di lesen madu. Kemudian juga kemungkinan warga asing yang datang ke negara kita tapi untuk jangka masa yang pendek dan mereka merasa mungkin tidak memerlukan pelaburan untuk membelajar lesen madu. Justru itu mereka juga mencari jalan yang singkat yang tidak sah untuk mendapatkan lesen memandu. Dan saya pasti juga kemungkinan ada juga mereka menyalahgunakan kemudahan yang disediakan untuk menukar lesen memandu di negara asal kepada lesen memandu negara kita. So ada juga kemungkinan tertarik dengan sindiket yang ingin menawarkan penukaran, proses penukaran ini. Dan juga ada juga isu elemen rasuah yang berlaku yang membolehkan proses pengeluaran lesen terbang. So, jika kita dapat membendung kaedah ini, saya rasa sedikit sebanyak kita dapat menangani isu ini. So, yang itu yang pertama yang kita boleh ialah kalau kita pastikan semua orang melalui proses pelesenan yang betul. Yang pertama, yang kedua is pastikan anda tidak terlepas daripada mana-mana kelas teori, kelas latihan. Semua kena hadir.
Semua itu.
Dan yang ketiga yang kita minta dengan pihak berkuasa ialah pada setiap masa, mungkin setiap 5 tahun ke apa, untuk mengkaji semula dan menambah baik proses untuk mendapatkan lesen pemanduan tersebut. Supaya seiring dan selaras dengan negara-negara yang maju yang mempunyai rekod kemalangan jalan raya yang kuat.
Prof, terima kasih kerana sudah bersama kami dalam komen pagi pada hari ini. Banyak lagi saya nak tanyakan kerana kita baru bedah siasat apakah punca lesen terbang. Tapi cara pemanduan dan juga keselamatan jalan raya dan juga silibus yang terbaik untuk sekolah memandu, itu mungkin kita bincangkan di masa akan datang. Terima kasih banyak Profesor Mada Dr. Kulantayan Kesimani, merupakan fellow penyelidik Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM. Komen pagi berhenti rehat seketika dahulu. Lepas ni kita nak bercerita mengenai usia persaraan. Katanya nak dipanjangkan. Akan tetapi apakah implikasinya? Itu kita bincang selepas ini. Okey, baru-baru ini ada cadangan untuk melanjutkan usia persaraan kepada satu angka yang tertentu. Dan ini disebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan khususnya selepas pencen dan ataupun bersara dan juga banyak isu-isu yang lain. Akan tetapi ini satu perkara yang perlu dilihat secara menyeluruh dan daripada segi ekonomi dan juga daripada segi impak sosialnya. Jadi bersama kita pagi ini adalah Profesor Mahathir Dr. Madeline Berma, merupakan seorang penganalisis ekonomi. Selamat pagi, Prof. Prof, kalau kita dapat fahami daripada sudut ekonomi, negara kita menuju ke arah ekonomi berpengetahuan, K-ekonomi. Dalam aspek ini, kalau kita mengekalkan ataupun melanjutkan usia persaraan, mungkin ini membawa implikasi yang berbeza dan sebagainya. Tapi kalau kita tak bagi yang berusia ini untuk terus menyumbang bakti, kepakaran dan pengetahuan mereka, kita tidak gunakan sepenuhnya. Bagaimana kita nak memandang situasi ini, Prof?
Okey, terima kasih Zul. Sebenarnya kita ada dua pandangan yang berbeza, yang agak bertentangan. Ya. Ada yang menyokong, yang mengatakan bahawa kita lanjutkan. Yang satu kata kita jangan, kita kekalkan seperti yang sedia ada. Saya bincang dulu yang positif dulu. Ya. Kalau kita lanjutkan usia pencen ni, maka satu, nombor satu, cukai akan meningkat. Ya. Itu pasti. Yang kedua, bayaran pencen akan berkurangan. Lah. Maksudnya tidak nilai bayaran pencen itu yang dikeluarkan oleh EPF tidaklah sebanyak kalau kita tingkat, kalau yang seperti yang sedia ada. Maka kalau kita panjangkan, ini akan mengurangkan bayaran pencen. Itu nombor dua. Yang ketiga, sumbangan KDNK juga akan meningkat. Dan yang terakhir sekali, jangka hayat pencen yang panjang ini, maka mereka yang dah bersara ini, kebanyakan seperti yang Zul katakan tadi, mereka ini adalah golongan yang mempunyai apa kita kata kemahiran dan juga pengalaman yang tinggi. Maka mereka ini dikatakan lebih produktif dan boleh mempunyai pengalaman yang boleh dikongsikan dengan golongan yang muda ni. Tapi itu yang dari segi positifnya. Tapi ada juga kalau saya lihat ya, ataupun saya kaji, dia juga meninggalkan kesan yang sebaliknya. Nombor satu, yang pasti kalau kita lanjutkan pencen ni, maka nilai atau kita panggil pension bill ini akan pasti meningkat, di mana kerajaan terpaksa mengeluarkan nilai yang tinggi setiap tahun untuk menguruskan pension ini. Kedua, ia akan meninggalkan apa yang dalam bahasa Inggeris yang dipanggil the bloated civil service. Dan maksudnya, saiz sektor awam itu akan membesar. Yang ketiga, kita kita dapati juga produk, ada juga yang berkata kalau kita ambil yang terus pencen tu makin lama, maka produktiviti dalam jangka panjang tu akan berkurangan sebab isu kesihatannya. Hmm. Jadi ini dikaitkan dengan masalah kesihatan dan konsep yang sebut Zul tadi, iaitu penuaan. Jadi kita ada dua pandangan yang berbeza, dan yang akhir sekali yang mungkin ramai akan terkesan iaitu masalah pengangguran. Ramai yang kata kalau kita kekalkan pencen di lama, maka golongan yang menganggur ini yang tiap tahun kita dapati lebih kurang 200 ribu ya graduan yang akan keluar, dan mereka ini merasakan bahawa dengan mengekalkan ataupun melanjutkan usia pencen ini, dia akan menyekat mereka. Tapi kalau saya, bagi saya, dia tidak seperti itu juga. Sebab apa yang bermaksud, golongan yang macam contohlah, bila seorang profesor itu di usianya diberhentikan umurnya, kiranya contoh 60 tahun, ini tidak bermakna kita akan ada lebih beberapa ratus lagi orang profesor yang akan diwujudkan. Jadi perlu ada keseimbangan.
Prof, bagaimana kita nak melihat isu ini dibincangkan dari sudut dan juga perspektif mana? Kerana kita faham dan juga kita sedari pro dan kontranya. Akan tapi dalam konteks negara kita, dalam konteks ekonomi negara kita, bagaimana kita nak mencari jalan tengah dan juga titik pertemuannya? Dalam masa seminit kalau dapat Prof rumuskan.
Seperti yang saya katakan, kita sekarang berada dalam ekonomi, apa dia panggil, knowledge-based economy. Macam mana sekalipun golongan melanjutkan pencen ini, bagi saya, dia lebih meninggalkan kesan yang positif daripada yang negatif. Sebab dia akan membawa, yang kita katakan tadi, you know, the learning curve dia orang, yang golongan warga emas ni atau mereka yang sudah berpencen ni, sebenarnya mereka ini boleh menyumbang kepada produktiviti negara. Itu bagi dari segi ekonomi.
Okey, terima kasih Profesor Mada Dr. Madeline Burma kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga berkongsi kepakaran beliau bersama dengan kami dalam komen pagi pada hari Ahad ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Anda mungkin ada pandangan anda. Anda mungkin antara yang terkesan dan juga menunggu kepada keputusan kerajaan sama ada umur persaraan itu dilanjutkan ataupun tidak. Generasi muda ada pandangan yang berbeza. Kongsikan pertentangan idea itu di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter Astro Awani ataupun di astroawani.com. Ada ruangan komen di hujung artikel selalunya. Dan itu sekian saja komen pagi untuk hari ini. Kita jumpa di hari dan juga minggu yang baru pada hari esok. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu.